السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله تعالى توجب الخلود في دار النعيم، وأن معصيته توجب العذاب الأليم. معشر المسلمين، ndugu zangu waislamu, tumo katika kumi la kwanza la mwezi wa Ramadhani. Tushaligawa nusu kumi hili, kwa maana si muda mrefu kumi la kwanza litaondoka na ndio kwisha kwa Ramadhani, kwa sababu Ramadhani kama tulivyoambiwa katika Qur'an ni ayyama ma'dudat. Tukaambiwa fungeni siku chache zenye kuhisabika. Ni chache kweli. Hivyo basi, tunatakiwa tusisembee kwa kusubiri na kufanya taswifu kwamba nitafanya. Watu wanakimbilia katika amali za khair, wewe bado wajivutavuta kwamba nitafanya, siku bado zipo. Kila siku moja ina mambo yake na fadhaili zake. Kwa hiyo tunatakiwa tuzitumie siku hizi vizuri, ili tufike katika lengo. Lengo ni kufika kwenye takwa, mahali ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka sisi tufike, tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ibada hii ya saumu ni ibada kubwa ambayo imezizidi ibada nyingine katika baadhi ya maeneo, na leo tutaisoma hadithun qudsiyun, alhadithul ilahiyyu, maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala aliyoyapeleka kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atuambie sisi. Hadithi hii inahusu suala la saumu ya Ramadhani na kuhusishwa kwake, kwamba saumu ni ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kisha kuna mafunzo mengine ndani yake ambayo tutayapata katika hadithi hiyo. Alhasil, nataka tufahamu kwamba ibada tulionayo ni ibada kubwa, na si jambo la kudhihaki ibada hii na kuiona mchezo na kuifanyia maskhara tukaitekeleza kwa mazoea. Twafunga kwa sababu tumekuta watu wakifunga, wazee wetu na babu zetu, baba na babu, na wengineo katika jamaa zetu waliotangulia tuliwakuta wakifunga na sisi tufunga kimazoea. La, ni ibada adhima, na hili jambo watakiwa vijana walifahamu sana, kwa sababu huu sasa ambao umeingia unawatoa wengi katika maadili yaliyo sawa sawa ya dini na kuwapeleka mahali ambako siko, na kuyadhihaki mambo ya dini na kuyaona si chochote, ni kama mambo ya kizamani yaliyopitwa na wakati. Mambo ya dini si mambo ya kizamani yaliyopitwa na wakati. Kushikamana na dini ndiyo usasa hasa, na ndiyo maendeleo, na ndiyo faida katika dunia yako na akhira yako. Kuna watu wanaona aibu kusema kwamba amefunga. Hata umefunga anajificha ficha kuonyesha kana kwamba ni mambo ya kizamani ya kishamba kufunga. Wewe kijana mzima wafunga, wafunga nini bwana? Haya mambo ya wazee. Fikra hizi zinataka kuingizwa kwa vijana, na baadhi ya vijana zimewavaa fikra hizi. Kwa hiyo unaona kwamba jambo la somo hili ni jambo, ni mambo tu ya wazee wazee, mambo ya watu ambao hawana shughuli za maana za kufanya. Wewe ukiwa na mambo yako ya kisawa sawa uwezi kukaa ukafunga. Na wengine kwa sababu ya uroho na ulafi wakawa wanasingizia maradhi. Wakikaa na watu wa dini au watu ambao wanawaona haya wanasingizia maradhi na hawaumi, na kujifanya kusikitika, angekuwa mimi mzima mimi ningefunga bwana, lakini unajua anasingizia maradhi na hana, ili ajipe nafasi yeye kula na kufanya mambo yake mengine. Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo alimwambia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alimwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kullu amali ibn adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Amali zote za mwanadamu ni zake, amali zote za mwanadamu ni zake, isipokuwa siyam, isipokuwa kufunga. Hiyo funga au hiyo saum ni yangu mimi, na mimi ndiye nitakayeilipa. Wasiyamu junna, kipengele kingine, vipengele viwili, asiyamu illa siyamu fa innahu li, isipokuwa saum, isipokuwa kufunga, huko kufunga ni kwangu. Hii ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, wa ana ajzi bihi, na mimi nitailipa hiyo somo, ndiye ninailipa. Kipengele cha tatu, wasiyamu junna, na somo ni kinga, ni ngao ya kumkinga mtu. Sasa maelekezo, fa idha kana yawmu sawmi ahadikum, itakapokuwa imefika siku ya kufunga mmoja wenu, fala yarfuth, basi asiseme, asizungumze maneno machafu, wala yashab, wala asipige makelele, wala yashab, wala asipige kelele. Fa in sabbahu ahadun au qatalahu, ikiwa ikitokea akimtukana yeye, akitukanwa na mtu yoyote, au mtu yoyote akimpiga yeye, falyaqul inni sa'im, basi naseme mimi ni mwenye kufunga. Hadithi inaendelea, anasema Allah jalla wa ala, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, nina apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mkono wake, la khalufu fami saim, harufu mbaya inayotoka katika kinywa cha mwenye kufunga, atyabu inda Allahi min rihil misk, ni nzuri zaidi mbele za Allah tabaraka wa taala kuliko harufu ya misk. Hadithi inaendelea, lisaimi farhatan, mwenye kufunga anakuwa na furaha mbili, yafrahuhuma, anazofurahi, idha aftara farih, pindi anapofuturu, anapofungua anafurahi, wa idha laqiya rabbahu farih, na pindi atakapokutana na Mola wake atafurahi, bi saumi, kwa sababu ya saumu yake. Alhadithu muttafaqun alayhi wa fi riwayatin lilbukhari, na katika riwaya nyingine ambayo imepokewa na Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, imesema, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam fi ma yarwihi rabbi, anasema yatruku ta'amahu wa sharabahu, huyu mtu anaacha, mwenye kufunga anaacha chakula chake na anaacha kinywaji chake, wa shahawatahu, na matamanio yake, min ajli, kwa ajili yangu mimi, asiyamu li, saumu ni yangu mimi, wa ana ajizi bihi, na mimi ndiye nitakayelipa, walhasanatu biashri amthaliha, na jema moja huwa ulipwa 10 mfano wake. Amali zilivyo, jema moja watu hulipwa kwa mara 10 yake. Kwa hiyo hadithi hii ambayo ni hadithu qudsi, anatusimulia Mtume sallallahu alayhi wasallam fi ma yarwihi an rabbi, katika zile hadithi ambazo anazipokea Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Mola wake, anatuambia kwamba amali zote anazozifanya mwanadamu ni zake, isipokuwa saumu. Saumu ni yangu na mimi ndiye nitakayelipa. Wanawachuoni wa Kiislamu al-mufassirun wa shurrah, wanawachuoni wenye kusherehesha maneno na kufafanua maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wamefafanua kwa maelezo tofauti tofauti, na yote yanamimina katika sehemu moja, kwa maana kwamba yote yanaelekea mwelekeo mmoja na hayana mgongano, ibara zinapishana, bali utakuta hayo yanaelezwa yanarudi ndani ya maana hiyo. Kwa hiyo pingine yote yakawa yanafaa kwa wakati mmoja. Wanawachuoni wanaelezea kwa nini imesemwa kwamba saumu ni yangu. Kwani swala sio ya Allah tabaraka wa taala? Yeye si ndiye aliyeamrisha? Az-zaka ni ya nani kama sio yake Allah subhanahu wa taala? Al-hajj wa atimmu al-hajj wal umrata lillah, ibada hizi nzarani, bali tuamrishwa kul inna salati wa nusuki wa mahyayi wa mamati lillahi rabbil alamin. Kwa ibada zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa nini imesemwa illa siyamu fa innahu li wa ana ajzi bihi, isipokuwa siyam, hakika hiyo saumu ni yangu mimi na mimi ndiye nitakayelipa. Wanachuoni wa Kiislamu wanaeleza moja katika maana zake kama anavyosema al-Imamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, anasema lamma kanat al-a'malu yadkhuluha ar-riya'u was-sawmu la yattali'u 'alayhi bi mujarrad fi'lihi illa Allah fa adafahu ila nafsihi. Anasema al-Imamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, zilipokuwa a'mali zote zinaingiliwa na riya', kila amali utakayoifanya wewe ria inaweza ikaingia ndani yake, bali ihtimali ya ria na shaitani kukushawishi kufanya ria iko kubwa zaidi katika kila amali utakayoifanya. Ukisimama kuswali kadhalika, ukitoa kadhalika, haji na nyinginezo katika amalu albir, inaweza kuingia ria ima mwanzo wake au katikati au mwisho wake. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. لكن أعمل زوتي يدخلها الرياء زنينجلي ونرياء. والصوم لا يطلع عليه صوم هيوني هيتوكزي يوياك بمجرد فعله وولو تكسف وكيفاني لصوم ومجرد وكيفاني صوم إلا الله اسبقوا الله سبحانه وتعالى فأضافه إلى نفسه. الله سبحانه وتعالى akiigemeza saumu kwenye nafsi yake. Pia kuna wanaosema kwamba muradi wa illa siyam fa innahu li unafafanuliwa na maneno yanokuja mbele wa ana ajzi bihi, na mimi ndiye ninayolipa hiyo saumu. Kwa sababu gani? Al-Imamu al-Qurtubi anasema maana yake anna al-a'mala, kwamba matendo yote, qad kushifat maqadiru thawabiha lin-nas, vimewekwa wazi vipimo au kimewekwa wazi kiasi cha thawabu zake kwa watu. Ukifanya hili, ukisoma harufu moja kwenye Qur'ani 10, utapata kumi, herufi moja, thawabu kumi. Ukifanya katha, utapata katha. Amali zote zimefafanuliwa thawabu zake kwa watu na zimewekwa wazi. Kisha anasema wa annaha tudhaafu min asharati ila sabi'imia, kwamba zinazidishwa hizo amali kutoka kumi mpaka mia saba, ila masha Allahu, mpaka kwenye kiasi alichokitaka Allah subhanahu wa ta'ala, ni adhaafu kathira, illa siyam, isipokuwa siyam, fa inna Allaha yuthibu alayhi, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala hutoa thawabu kwa sababu ya saumu, bighairi takdirin, pasi na makadirio. Hakuna kiwango, wapewa tu thawabu. Kadhalika wanasema wanawachuoni, imedhifishwa saumu kwa Allah tabaraka wa ta'ala, amejinasibishia yeye na yegemezwa kwake, liannahu ahabbul ibadati ilayhi, kwa sababu ni katika ibada inayopendeza zaidi kwake yeye. Katika ibada anazozipenda Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ni as-sawmu. Kadhalika wako katika wanawachuoni wanaosema kwamba idhafa hii ni idhafa ya tashrif, yani imeegemezwa saumu kwa Allah kwa ajili ya kutukuzwa saumu na kukwezwa saumu, kwamba saumu ni jambo kubwa, kama anavyosema Az-Zain ibn al-Munir rahimahullahu ta'ala, kwamba at-takhsisu fi mawdhi' at-ta'mim, kuhusishwa jambo katika mahali pa kuenezwa, fi mithli hadha as-siyaq, katika mfano wa mtiririko huu na mchungo huu wa maneno, la yufahamu minhu illa at-ta'zim wa at-tashrif, hapa fahamiki katika hilo isipokuwa ni kuadhimishwa na kutukuzwa. Huu mtiririko huu unaonyesha ya kwamba jambo hili limetukuzwa, bali wengine katika wanaochuoni wanasema anna jami'a al-ibadat, kwamba ibada zote tuwaffa minha madhalimu al-ibad, hulipwa kutoka kwenye amali hizo, ibada hizo, dhulma za waja, illa siyam au illa sawm, isipokuwa sawm. Siku ya kiyama mtu atakapokuwa amewadhulumu waja, amefanya dhulma, amemtukana huyu, amempiga huyu, amemkashifu huyu, amekula mali ya huyu, amemuua huyu, amewafanyia dhulma watu, umebeba dhulma wewe, umewadhulumu watu haki zao, ima mali zao au damu zao au heshima zao, siku ya kiyama kuna kulipana, ni yaumu taghabun, siku ya kupunjana hiyo, watu watapunjwa kwa sababu itachukuliwa amali yako njema uliyoifanya, atapewa yule ule mdhulumu. Si umemsengenya huyu bwana, tutachukua thawabu zako wewe, tuampa huyu. Umemdhulumu bwana yule kwa haki yake, umechukua mali yake, tutachukua thawabu zako, tutampa zile swala zako ulizoswali za tarawih, tutachukua tuampa huyu. Hivyo hivyo mpaka zitakapokwisha, yaangaliwa madhambi ya wale uliowadhulumu, atachukuliwa dhambi zake huyu, wapewa wewe. Hali inakuwa namna hiyo, illa saumu. Saumu peke yake haitachukuliwa chochote juu yake, kwa maana kwamba itaachwa kama ilivyo. Kwa hiyo hii ndio inaonyesha ukubwa wa ibada hii ya saumu, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaidhifisha kwake, akaihusisha kwake kwa mumayyizati hizi ambazo zimetajwa na baadhi ahlul ilm, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi wa siyamu junna. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، نقزانه وإسلام، ibada tunayoifanya ni ibada kubwa. Lau ungekuwa sisi tunafahamu uzito wa jambo hili, basi tungeitekeleza ibada hii ukweli wa kuitekeleza, kwa kuzingatia misingi yake na adabu zake na miko yake. Miongoni mwa mambo niliyoyataja, kwa nini imesemwa kwamba saumu ni Allah tabaraka wa ta'ala, wanawachuoni wameeleza kwamba ibada hii ni katika ibada ambazo haziingiliwi na ria. Na mahali ambapo wametoa faida hii ni katika maneno aliposema yatruku ta'amahu, katika baadhi alfadhi nyingine yad'u ta'amahu, anaacha chakula chake, wa sharabahu, na anaacha kinywaji chake, wa shahawatahu, na matamanio yake, min ajli, kwa ajili yangu mimi. Sasa iwe ni kweli min ajli, ani min ajli Allahi ta'ala, wewe umeacha kula, umeacha kunywa, umeacha mambo yako ya matamanio, umeacha kuenda kwa ahli yako, umeacha matamanio yako, iwe kweli ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa si kwa ajili ya Allah, basi saumu hii iliyotajwa na Allah tabaraka wa ta'ala kuinasibisha kwake itakupita pembeni na hakutakuwa na faida yoyote, ikiwa wewe wajizuia kwa ajili ya watu, ukikaa pembeni huko wala au wanywa, hakuna saumu kabisa. Au itokee sasa kwamba wewe uhisi katika nafsi yako kwamba hii ni ibada, waona kwamba ni jambo la ada tu kwa sababu wazazi walikuwa wakifunga. Kwa mfano, kuna baadhi ya saumu ukifunga wewe ilikuwa unaulizwa umemrithi nani saumu hii, kama saumu ya sita tu Shawwal, ukifunga sita, ah, wewe mtoto mdogo wafunga sita, umemrithi nani wewe? Hii haiachi hii, kwa maana kwamba kwa sababu babu alikuwa akifunga na mimi nafunga. Sasa ibada haziendi namna hiyo, kwamba wewe umemrithi, si koti ibada, si suruali ibada, sio kanzu, sio nyumba, sio kiwanja, kwamba warithi kutoka kwa wazazi wako. La, watakiwa wewe ufanye lillahi rabbil alamin, wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ddin. Kwa hiyo ikhlasi ni jambo kubwa kabisa katika amali. Kwa hiyo jiepushe na ria, ria ishakingwa kabisa, haiko. Sasa wataka kuileta wewe mwenyewe, waigagamiza ria iingie katika ibada yako. Lakini mlango wa ria kwenye saumu ni mgumu, ria haiwezi kupenya kirahisi. Sasa wataka kuingiza wewe kinguvu nguvu, ikinge ria isiingie. Fanya ibada hii kwa ikhlas na utaona thamara yake, ajilan wa ajila, hapa duniani na akhira. Kwa hiyo jambo la saumu ni jambo kubwa. Saumu ni kinga, ni kinga ya moto siku ya kiyama. Saumu ni kinga ya maradhi mbalimbali ya nafsi na maradhi ya kiwiliwili, ni junna. Kwa hiyo tufahamu tu kwamba tufanye ibada hii kwa ikhlas. Lakini jambo jingine, ni lazima ibada zetu zote tunazozifanya katika mwezi wa Ramadhani, pamoja na kwamba tumehimizwa sana kufanya ibada, lakini tujiepushe sana na kufanya ibada zilizokuwa kinyume na mafunzo au ibada ambazo hazikufundishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwenye qiyam, kisimamo tunachokisimama, adhkari tunazozileta na ibadati nyingine tunazozifanya, tuhakikishe tubaki katika mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tusiingize hawa ya nafsi na bid'a ndani yake, tutaharibu ibada zetu zote. Qiyamu cha Ramadhani, watu wasimame katika swala za tarawih kwa ihtisab, kwa kutafuta ajri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Man qama Ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayesimama katika usiku wa Ramadhani kwa ajili ya kumwamini Allah jalla wa ala na kwa ajili ya kutafuta ujira, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, usamehewa yeye kwa yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Qiyam kina faida, na wengi sisi ni wavivu nyumbani kwetu, hatusimami, hatuswali. Ukifika nyumbani umeshughulishwa na mali wa khawal, umeshughulishwa na mambo yako mengine, basi njoo msikitini uswali, swali salatu tarawih, kwa sababu ukisimama wewe na imam, hata yansarif kutiba lahu qiyamu laila, atakayesimama na imam kutoka mwanzo mpaka mwisho mpaka imamu ameondoka, utaandikiwa wewe kisimamo cha usiku mzima. Na walillahi alhamdu, misikiti ya watu wanaswali na qiraati za Qur'ani zinasomwa kwa sauti nzuri, Qur'ani yasomwa. Sikiliza, ingia uswali, usikilize qiraa, upate kheri na baraka. Kwa hiyo pia tunawahusia ndugu zetu wale ambao wanaona kwamba tarawehi ni kama ni jambo la mchezo mchezo hivi, watu wakishamaliza kuswali isha waingia waswali tarawehi haraka 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 haraka, au tayari washamaliza nusu saa, washamaliza. Hatuwadhihaki wala hatuwakebehi, lakini swala haiswaliwi namna hiyo. Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, Allahu akbar. Maana kuna tarawehi za mwendokasi siku hizi, zimepewa majina sasa hivi, ah, mwendo kasi kule, kwa maana ukiingia tu ushatoka.
Uenda wapi
ukishamaliza hiyo nusu saa kuswali tarawih, alafu uenda wapi? Kwani ukisimama masaa mawili, saa moja na nusu, utaumia nini wewe? Simama unaislamu wenzako uswali, ndiyo fursa yako hiyo umeipata. Ujui kusoma Qur'ani wewe, imamu akusomea wewe sikiliza. Swali swala ya tarawih kwa kushur na tumanina, upate khairi na baraka. Kwa hizi nasaha pia kwa maimamu wengine, wabadilike. Si kwamba hawajui kusoma Qur'an, lakini hatujui wamerithi wapi utaratibu huu. Si utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuswali swala za kiyama, kwamba watu waenda mbio. Ni kitu gani kinachotafutwa? Hakijulikani. Mwakimbilia nini? Haijulikani. Haraka haraka tu tayari mshamaliza kisomo cha haraka haraka, sura ndio hizo hizo kila siku, hakuna sura nyingine. Huu msafu wote huu uliojaa watu ndio mwezi wa Qur'an. Na nyinyi ni walimu, mashekhe, wasomeeni watu Qur'an. Ndio taratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sio lazima uhitimishe msahafu. Sisi tumesoma katika durusi zetu, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusimama katika ibada yake ya usiku na aya moja tu, wa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Amesoma aya hiyo kutoka aliposimama mpaka asubuhi, mpaka ingia alfajr, na huko analia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Si lazima watu wamalize msahafu, bali imepokewa katika salafu, walikuwa wakifanya kuhitimisha Qur'an katika qiyam. Lakini tuswame basi kwa utaratibu, rukuu ziwe na za kiasi za kutosheleza, asiyeweza kusimama na akae, ndiyo swala ya sunna ilivyo. Kwa hiyo tukupieni kheri hizi na tuzitekeleze kama alivyofunza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tusipende mambo ya shortcut katika mambo ya dini, haraka haraka na kulipua lipua katika mambo ya dini. Kadhalika tujitahidi tubaki katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika adhkari zetu, adhkari dhubura salawat, yani mwisho wa swala, kabla ya kutoa salamu na baada ya salamu. Mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamekuja ni mengi na wala hayahitaji bid'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. اللهم اجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم.